Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurang, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak 22. juli 2024. Ja sam Nataša Kampmark. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Donosimo prilog o jednom od najvećih sajber napada u Australiji, na čijoj meti se našao provider elektronskih recepata MediSecure. Govorimo o većoj učestalosti krađe ličnih podataka i identiteta u vreme ispunjavanja poreskih prijava na kraju finansijske godine. Donosimo opširan sportski izveštaj kao i priču o najvećem olimpijskom timu izbeglica. Od dopisnika iz Srbije saznajemo o prvim poslaničkim grupama prijateljstva u Skupštini Srbije, među kojima je i poslanička grupa prijateljstva sa Australijom, Novim Zelandom i nekim ostrvskim državama Pacifika. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Od današnjih vesti izdvajamo. Američki predsjednik Joseph Biden se povukao iz predsjedničke trke, podržao kandidaturu Kamale Harris. Australijski premijer Anthony Albanese zahvalio se američkom predsjedniku na službi. U Beogradu potpisan memorandum o razumevanju i strateškom partnerstvu Srbije i Evropske unije u oblasti održivih sirovina, lanaca vrednosti baterija i električnih vozila. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden najavio je da se povlači kao kandidat Demokratske stranke na predstojećim predsjedničkim izborima. Verujem da je u najboljem interesu moje stranke i zemlje da se povučem i da se fokusiram isključivo na ispunjavanje svojih dužnosti predsjednika do kraja svog mandata, stoji u izjavi Bidena objavljenoj na mreži X. Njegova odluka da se povuče usledila je nakon što je sve veći broj demokrata izrazio zabrinutost zbog mentalnog stanja 81-godišnjeg predsjednika, kao i njegove sposobnosti da na predstojećim izborima pobedi republikanskog kandidata Donalda Trumpa. Predsjednik Biden je u objavi također rekao: "Bila mi je najveća čast u životu da služim kao vaš predsjednik." Neki glasači poput Jeroda Kina iz Arizone pozdravili su ovu vest, rekavši da je to bio neizbežan i ispravan potez u ovom trenutku. Joseph Biden je objavio da podržava potpredsjednicu Kamalu Harris kao svog nasljednika za demokratsku predsjedničku nominaciju. Australijski savezni premijer Anthony Albanese objavio je poruku na društvenoj mreži X u kojoj se zahvaljuje Josephu Bidenu i u kojoj kaže: "Hvala vam na vašem liderstvu i postojanoj službi, predsjedniče Biden. Savez između Australije i Sjedinjenih Američkih Država nikada nije bio jači zahvaljujući našoj zajedničkoj posvećenosti demokratskim vrednostima, međunarodnoj bezbednosti, ekonomskom prosperitetu, kao i klimatskim merama za ovu i buduće generacije." Premijer Albanese je također rekao da poštuje Bidenovu odluku da se povuče. Kao i tokom čitave karijere, Biden je radio u najboljem interesu Sjedinjenih Američkih Država i u januaru će moći da se povuče iz javnog života sa izuzetnim postignućem, rekao je premijer Albanese. Bivši premijer Malcolm Turnbull također je komentarisao, rekavši za ABC, da je predsjednik Biden doneo pravu odluku. Doneo je veoma tešku odluku, hrabru odluku, ali to je definitivno prava odluka. Biden je imao veoma, veoma uspešan predsjednički mandat. Postigao je ogromne rezultate, ali na ovim izborima njegova slaba tačka su godine i mišljenje ljudi da više nije sposoban da i vrši tu funkciju. Zato je postupio ispravno što se povukao i mislim da je to naišlo na široko odobravanje, rekao je Turnbull. Donald Trump je brzo reagovao na najavu predsjednika Joea Bidena da će se povući iz trke za Belu kuću 2024. godine, objavom na svojoj platformi Truth Social, u kojoj je kritikovao predsjednika Bidena rekavši da nije sposoban da služi kao predsjednik. Pokvareni Joe Biden nikada nije bio sposoban da se kandiduje za predsjednika, a sigurno nije sposoban da služi, niti je ikada bio. Do pozicije predsjednika je došao samo lažima, lažnim vestima, a ne napuštajući svoj podrum. Svi oko njega, uključujući njegovog doktora i medije, znali su da on nije sposoban da bude predsjednik, naveo je Trump u objavi na svojoj platformi Truth Social. Vođa laburista i aktuelni premijer Anthony Albanese i lider opozicije Peter Dutton imaju poteškoće da osvoje podršku većine glasača kao izabrani lideri svojih stranaka, pokazuje anketa Agencije za ispitivanje javnog mnjenja News Poll. Najnovija anketa za List The Australian pokazala je da samo 28% birača podržava Albanese-a i Duttona kao lidere svojih stranaka ispred pet drugih kandidata. Ministarka za zaštitu životne sredine Tanja Plibersek dobila je podršku 13% glasača kao potencijalni lider laburista, dok se bivši lider Bill Shorten nalazi na trećem mestu sa 10% podrške u proseku za sve demografske grupe. Ministar financija Jim Chalmers dobio je podršku svega 8% ispitanika. Za koaliciju portparolka opozicije za pitanja starosedelačkih naroda Jacinta Nampijimpa-Price nalazi se na drugom mestu iza Petera Duttona sa 14%, a zatim zamjenica lidera liberala Susan Lee sa 6%. Stambena izgradnja u Australiji ne zadovoljava potrebe rastućeg broja stanovnika. Iako se očekuje povećanje građevinskih aktivnosti, do veće pristupačnosti stambenog prostora verovatno neće doći pre kraja ove decenije. Prema izveštaju Oxford Economics Australia, visoke kamatne stope i skup građevinski materijal i radna snaga stoje na putu izgradnje novih domova, što dovodi do smanjene ponude i visokih cena. Međutim, kako se ekonomija stabilizuje nakon inflacije i vladini napori za povećanje ponude stanova počinju da daju rezultate, predviđa se porast stambene izgradnje. Očekuje se da će se do 2029. godine izgraditi 241.900 stambenih jedinica, što će nadmašiti rekord iz 2016. godine. Ali to ipak nije dovoljno da bi se postigao postavljeni cilj od 1.200.000 stambenih jedinica. Microsoft je saopštio da je gotovo 8,5 miliona uređaja koji koriste njegov operativni sistem bilo pogođeno prekidom u IT mrežama koji je izazvan neispravnim softverskim ažuriranjem kompanije CrowdStrike. Ova američka kompanija za cyber bezbednost navodi da radi na automatskom rešenju, ali da je za sada potrebno fizičko pristupanje svakom uređaju, što može potrajati. Australijska ministarka za cyber bezbednost Claire O'Neill upozorava da će možda proći i dve nedelje pre nego što se potpuno reše problemi sa kompjuterskim sistemima koje je pogodio ovaj globalni tehnološki prekid. Andrew McKellar, generalni direktor Australijske komore za trgovinu i industriju, kaže da će firmama biti potrebno vreme da procene obim finansijskih gubitaka uzrokovanih prekidom. On dodaje da ako postoji mehanizam za finansijsku kompenzaciju, trebalo bi omogućiti njegovo korišćenje.
I think for many businesses it's going to be very difficult to
Mislim da će mnogim firmama biti veoma teško da dobiju direktnu kompenzaciju. Očigledno je da je to nešto što treba razmotriti. Ako postoje načini da se to proceni, onda bi ih svakako trebalo razmotriti, rekao je on. Stanovnici pojasa Gaze pozdravljaju sastanak koji je tokom vikenda održan između Fataha i Hamasa u Kini i na kome je pozvano na pomirenje i jedinstvo među Palestincima. Razgovori o pomirenju u Pekingu smatraju se ključnim za rešavanje palestinsko-izraelskog konflikta. Hamas upravlja Gazom dok Fatah kontroliše delove zapadne obale koju je okupirao Izrael. Njihovo neprijateljstvo traje od palestinskih zakonodavnih izbora 2006. godine. Kina koristi svoje odnose sa različitim palestinskim frakcijama kako bi podržala jedinstvo usred političkih tenzija i ozbiljne humanitarne krize. Amjad Shava, direktor palestinske mreže nevladinih organizacija, kaže: Kina ima dobar odnos sa različitim palestinskim strankama. Nadamo se da će kroz napore koje Kina preduzima da ujedini palestinske snage i frakcije, posebno pokrete Fatah i Hamas, biti postignut sporazum za okončanje političke podele, posebno u ovim teškim uslovima i u ovoj humanitarnoj katastrofi bez presedana, rekao je Shava. U prisustvu nemačkog kancelara Olafa Scholza i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u petak je u Beogradu u okviru sameta o kritičnim sirovinama potpisan memorandum o razumevanju o strateškom partnerstvu Srbije i Evropske unije u oblasti održivih sirovina, lanaca vrednosti baterija i električnih vozila. Osim memoranduma kao neobavezujućeg dokumenta, potpisano je i pismo o namerama sa nekoliko prestižnih evropskih automobilskih koncerna, finansijskih institucija i proizvođača baterija kao i srpskih preduzeća. Na samitu učestvuju i predstavnici kompanije Rio Tinto, automobilskih koncerna Stellantis i Mercedes, Nemačke razvojne banke KfW, Evropske banke za obnovu i razvoj i proizvođača baterija 11ES, AT, InnoEnergy i InnoBat. Nemački kancelar Olaf Scholz je na konferenciji za medije rekao da je projekat Jadar u Srbiji važan evropski projekat i važan doprinos tome da Evropa ostane suverena u svetu koji se menja. Prema njegovim rečima, bit će poštovani principi najviših standarda kada je reč o zaštiti životne sredine i biodiverziteta i obećao da će Nemačka iskustvom i znanjem svojih institucija pomagati da se u Srbiji dogodi sve onako kako je i najavljeno. Pre početka samita o kritičnim sirovinama, nekoliko opozicionih stranaka i pokreta je u neposrednoj blizini Palate Srbija iskazalo svoje neslaganje sa potpisivanjem memoranduma i projekta Jadar kompanije Rio Tinto. Oni upozoravaju na posljedice iskopavanja litijuma po životnu sredinu i najavljuju nove protestne akcije. Princ Aleksandar Karađorđević rekao je da će kraljevska porodica nastaviti u budućnosti da doprinosi dobrobiti i prosperitetu Srbije, te da će nastaviti da neguje istoriju, tradiciju i podržavaju kulturu i nacionalnu baštinu. Na pitanje kako bi okarakterisao odnose kraljevske porodice sa vladom Srbije tokom posljednje dve decenije, Karađorđević je u intervju za Politiku naveo da je reč o dugom nizu profesionalnih i ličnih odnosa sa svim vladama Srbije u protekle dve decenije, koji je pre svega obeležen međusobnim poštovanjem i saradnjom. Bilo je uspona i padova sa svakom od vlasti koje su se menjale u ovom periodu, ali kad god je došlo do nesporazuma, radili smo na tome da se oni reše i nađe zajednički jezik. Ovde sam da pomognem narodu Srbije koliko mogu, a kako bih mogao da izvršim te dužnosti, stabilan odnos sa svakom vladom kao i razumevanje mora da postoji, rekao je on. Kosovska policija uhapsila je muškarca osumnjičenog da je pomogao Fatonu Hajriziju da pobegne iz zatvora u Smrekonici pre dve nedelje i njemu je određeno zadržavanje od 48 sati, prenosi Reporteri. Pripadnici MUP-a Srbije likvidirali su ga u petak u okolini Loznice nakon što je ubio pripadnika granične policije Nikolu Krsmanovića, a ranio još jednog. Pripadnici MUP-a su na mestu pucnjave pronašli kosovski pasoš osumnjičenog na ime Hajrizi Artan i nemačku ličnu kartu. Ministar Dačić je saopštio ranije da postoji još dosta otvorenih pitanja, kao što je i pitanje za Eulex zašto za Hajrizijem nije raspisana međunarodna poternica ako je već pobegao iz zatvora. Ono što je sigurno jeste da će svi ljudi za koje smo saznali da su deo ovog slučaja biti uhvaćeni i da će odgovarati, rekao je Dačić. Preliminarni rezultati popisa stanovništva pokazali su da na Kosovu i Metohiji živi skoro 1.600.000 stanovnika. Uprkos povećanom prirodnom priraštaju za 200.000 u odnosu na popis iz 2011. godine, primetne su unutrašnje i spoljašnje migracije stanovništva, to jest veliki broj ljudi koji je napustio to područje. Na severu rezultati pokazuju nerealno stanje, jer su Srbi koji većinski žive u 4 opštine uglavnom bojkotovali popis. Preliminarni rezultati popisa su pokazali da u 4 većinske opštine na severu Kosova i Metohije živi oko 6.700 stanovnika. Po opštinama u severnom delu Kosovske Mitrovice 2.346 stanovnika, u Leposaviću 3.207, u Zubinom Potoku 758 i u Zvečanu 435 stanovnika. Ove cifre su rezultat bojkota. Što se srpskih sredina južno od Ibra tiče, najveći odziv na popisu bio je u opštini Gračanica, gde se popisalo 19.371 stanovnik, a u Štrbcu 10.819 ljudi. Inače, opština sa najvećim brojem stanovnika je Priština, gde je popisano 227.154 stanovnika. Sledi Prizren sa 147.428 stanovnika, a potom i Uroševac sa 109.345 stanovnika. Vršilac dužnosti direktora Agencije za statistiku Avni Kastrati izjavio je da je broj registrovanih Srba u procesu popisa stanovništva, koji je počeo 5. aprila, a završen 24. maja ove godine, oko 36.000, ističući da je deo te zajednice bojkotovao taj proces. Upozorio je da će novčano biti kažnjeni oni koji su odbili da budu deo procesa popisa, uz napomenu da je na Srbe vršen i pritisak da se popišu, prenosi Koha. Popis, čiju su organizaciju kritikovali i srpski i albanski analitičari zbog loše pripreme i nedovoljne obučenosti popisivača, došao je u jeku krize na severu Kosova i Metohije. Australijski dolar na međunarodnom tržištu valuta danas vredi 67 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija, 71 srpski dinar i 94 pare. I da pogledamo vreme danas. U Pertu pojačanje pljuskova, 20 stepeni. U Adelaidu delimično oblačno i 17 stepeni. U Melbourneu prestanak padavina i najviša dnevna do 17 stepeni. U Hobartu prolazni pljuskovi i 15 stepeni. U Kamberi delimično oblačno sa 14 stepeni. U Sidneju pretežno vedro i 20 stepeni, u Brisbaneu sunčano 21 stepen i u Darwinu sunčano 30 stepeni. U Beogradu sunčano i najviša dnevna do 33 stepena.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.